Jā, es tikos Lazdauska kungu pirmkārt jautājums, vai viņš pats piekrīt, otrkārt ir vairāk citi kandidāti. Rokas kundze, jā, un vēl ir, un es tikšos ar visiem, un tad es tikšos vēl ar partijas vadītāju, un iespējams piekdien, tad partija pieņems arī savu lēmumu. Jā, es nedaudz runāju ar Cilinska kungu, bet es sapratu, ka tur būs diskusijas partijā, partija tiksies ar pašvaldības savienību. Lai noskaidrotu domas, tā kā pieriekš skaidrs, ka ir arī partijas apstiprinājums, ir arī mans lūgums un ministri piekrituši. Zemkopības ministrija Dūklava kungs, Auguļa kungs uz labklājības ministriju un Vējoņa kungu jūs jau esat aprakstījuši tātad uz aizsardzības ministriju. Rinkeviča kungs saglabā ārlietu ministriju un Kozlovska kungs saglabā iekšlietu ministriju. Vilka kungu es jau vakar paziņoju, ka mēs esam vienojušies gan partija atbalstījusi tātad gan Vilka kungs ir piekritis. Nu, tad Druvietas kundze ir izglītības ministre, Circeņas kundze paliek, un mums vēl ir kas? Mums ir Matīs kundze. Es tagad domāju, vienotībai iespējams ir vajadzīgs arī valdes lēmums.